Slovensko se po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky ponořilo do hluboké politické krize. Přežije vypjatou situaci současná vládní koalice premiéra Roberta Fica? Nebyly by lepším řešením předčasné volby, k nímž vyzval prezident Andrej Kiska? A věří vůbec Slováci tomu, že tamní policie vraždu vyšetří? Mým dnešním hostem je bývalý slovenský ministr financí, strůjce reform z doby pravicových vlád a dnes poradce ukrajinského premiéra Ivan Mikloš, kterého zdravím do našeho bratislavského studia. Dobrý den.
Dobrý den, prém.
Řekněte mi, probíhá na Slovensku puč nebo státní převrat?
To je samozřejmě interpretace Roberta Fica, která je absolutně nezmyselná. Opozícia podala návrh na odvolanie predsedu vlády, čo je úplne prirodzené a logické po tom všetkom, čo sa za posledné dni udialo. A samozrejme, predseda vlády to nazýva prevratom, útočí, odmieta akékoľvek vyvodenie politickej zodpovednosti. Takže myslím, že ide o legitímne a jedine možné správanie aj prezidenta, ktorý v tejto situácii vyzval buď k zásadnej rekonštrukcii vlády alebo k predčasným voľbám a logické správanie aj opozície. Chcem len pripomenúť, že napríklad, keď sme boli naposledy vo vláde Ivety Radičovej, tak vtedy líder opozície Robert Fico podával návrh na odvolanie premiérky za korupčnú kauzu v radu v objeme asi okolo 10 000 eur.
A myslíte si, že to nedělní vystoupení prezidenta Kisky, kde vyzval k zásadní rekonstrukci vlády anebo právě k předčasným volbám, že to posílilo ty protesty v ulicích slovenských měst? A připomínám, že zítra by se měly konat demonstrace v celé řadě měst.
Nemyslím, že by to posilnilo. Odtedy vlastně ani od jeho vyhlásení, ani demonstrace neboli, protože ty pětné vzpomínky byly v pátek. Vyhlásení prezidenta bylo v nedělu, čiže bylo potom. Čiže prezident vlastne celý týždeň sa nevyjadroval, čakal, či vláda, ako sa k tomu postaví vláda, či dôjde k vyvodeniu nejakej politickej zodpovednosti. Potom sa prezident zúčastnil na tej piatkovej spätnej spomienke a tom pochode pietnom, ktorý nemal politický charakter, kde prezident vystúpil len s tým, že zapálil sviečku a vyzval ľudí k minúte ticha. A tam sa nikto k politike nevyjadroval. Čiže tie politické zhromaždenia, tie začnú až teraz, tento týždeň a na piatok sú ohlásené zhromaždenia vo viacerých mestách na Slovensku, ale aj vo svete. Už aj tá piatková akcia prebehla v mnohých mestách, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Nakoniec aj v českých mestách.
A co jste si myslel, když jste chvíli po Kiskově nedělním vystoupení slyšel slova premiéra Roberta Fica, který hovořil o tom, že za prezidentovými slovy může stát ve skutečnosti někdo jiný a narážel na miliardáře George Soroše, se kterým se podle jeho slov Kiska sešel loni v New Yorku a to bez zástupců ministerstva zahraničí. Přišlo vám, že ta jeho slova mohou mít nějaký racionální základ?
To je absurdné. Tie slova, on v nedeľu narážal na Soroša, potom v pondelok to už pomenoval explicitne. Myslím si, že to výraz aj na jednej strane paniky, ktorý Robert Fico je, ale aj toho, že sa už definitívne rozhodol útočiť na tie najnižšie pudy. Otváraním a podporou konšpiračných teórií, prijatím tejto taktiky a tejto stratégie vlastne ukazuje, že za každú cenu sa chce udržať pri moci a že jednoducho už aj za cenu strhnutia tej masky demokratického, liberálneho, proeurópskeho politika donedávna tvrdil, že on je zárukou toho, aby Slovensko bolo v jadre Európskej únie. Čiže myslím si, že to je vlastne do značnej miery len obraz. A nie je to, ako niektorí tvrdia, že to má vypočítané, že to je stratégia premyslená. Myslím si, že je to skôr výraz paniky. Pretože už toto, keď začal hrať k Sorošovou kartou, tak viacerí politici, najmä z Mostu Hit, teda od koaličného partnera, mali veľmi tvrdé vyhlásenie, že je to začiarou, že to je absolútne neakceptovateľné. Tak včera už začal rozprávať, že on sa len pýtal na Soroša a už začal tvrdiť, že chce veľmi udržať Most Hit v koalícii. Takže ja to nechápem ako nejakú premyslenú stratégiu. Chápem to ako na jednej strane výraz paniky a na druhej strane dôkaz toho, že za žiadnu cenu minimálne v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa nechcú vzdať politickej moci.
A mohlo...
Aké sú príčiny? Áno.
Pardon, jestli by to mohlo zabrat u veřejnosti tahle karta, na kterou se Robert Fico rozhodl hrát?
No, u časti verejnosti to zabrať určite môže, veď nakoniec pozrime sa na to, ako to zabera v Maďarsku. Ale v niektorých iných balkánskych krajinách tá karta bola vyťahovaná a používaná. Na druhej strane to ale znamená, ak by naozaj došlo k tomuto posunu, tak by to znamenalo, že by začal súťažiť o voličov s Kotlebom, tá s fašistickou stranou, a s podobnými politikmi. Takže celkom určite to bude znamenať, nazvime to tak, politické turbulencie z hľadiska zmien a preskupovania tých voličských základní jednotlivých politických strán. Ale ako to všetko, čo sa stalo, aké bude mať dôsledky, to by mali ukázať práve predčasné voľby. Čiže ja si myslím, že predčasné voľby sú jediným skutočným a legitímnym riešením. Aj keď aj tam sa nedá na 100% povedať, že to bude znamenať, že Fico musí stratiť moc. Pozrime sa nakoniec na to, čo sa stalo veľmi podobné na Malte, kde tiež tá politická zodpovednosť vyzerala, že je do značnej miery na tom maltskom premiérovi, ktorý bol znovu zvolený v tých ďalších voľbách.
Posloucháte odpovedi bývalého slovenského ministra financí Ivana Mikluše. Vy jste před několika dny napsal na svůj facebookový profil a teď vás budu citovat. Vždy jsem tvrdil, že Fico je jen sofistikovanější mečiar, který mluví anglicky a umí používat příbor. A věřil jsem, že dříve nebo později i skončí jako mečiar. Je až neuvěřitelné, jak rychle se tato analogie v posledních dnech naplnila a mozaika se složila. Konec citátu. Opravdu vidíte Roberta Fica jako mečiara?
No, ten Facebook, ten status ešte pokračoval a hovoril aj o konkrétnych menách, kde ľudia, ktorí sú blízki Robertovi Ficovi, zohrávajú veľmi podobnú alebo dokonca totožnú úlohu, ako zohrávali neslavné známe mená počas Mečiarovho pôsobenia, napríklad Lexa. A v tejto pozícii myslím, že sa nachádza Kaliňák. A to, že Robert Fico je len sofistikovanejší Mečiar, to nehovorím teraz, ako som písal v tom statuse, ja to hovorím už najmenej 10 rokov, myslím, že aj viac. Nehovorím to len ja, hovoria to mnohí ďalší pozorovatelia, že je to sofistikovanejší a nazvime teda kultivovanejší relatívne. Mečiar, ale áno, oslovuje tých istých voličov a v zásade aj veľmi podobnými spôsobmi a metódami. Je to populista, neštíti sa porušovať pravidlá, útočiť na novinárov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých podobností je tam strašne, strašne veľa.
Není to podľa vás přece jenom trochu, řekneme třeba přehnané to přirovnání, přece jenom éra Mečiarova je na Slovensku éra poměrně temná?
No, nemyslím si, že je to prehnané. Ja nehovorím, že je totožný. Ja hovorím, že je sofistikovanejší a opakujem, som schopný priznať, že asi aj kultivovanejší, ale vôbec si nemyslím, že je to prehnané. Dokonca po tom, čo sa teraz ukazuje ďalej a ďalej, pretože na Slovensku je tá situácia naozaj veľmi dynamická. Pred niekoľkými hodinami vystúpil verejne prokurátor špeciálnej prokuratúry, ktorý podáva trestné oznámenie na Kaliňáka, na policajného prezidenta a na ďalších policajných funkcionárov, a ktorý tvrdí, ktorý bol šikanovaný za to, že vyšetroval závažné ekonomické zločiny, ktoré boli prepojené na Kaliňáka a Počiatka. A tvrdí otvorene, že má dôkazy o tom, že perzekovaný bol preto, že vyšetroval ich trestnú činnosť v rádovo v rozsahu stoviek miliónov eur pri zakázkach na informačné systémy. Takže ja si myslím, že skôr alebo neskôr sa ukáže ešte viac, ako sa to ukazuje už dnes, že to porovnanie a to isté stotožnenie, ak chcete, Mečiara a Fica vôbec nie je prehnané.
Ministra Kaliňáka se už několik dní bohužel marně snažíme pozvat do našeho vysílání, ale narazil jste přesně na to, co jsem se vás dál chtěla ptát. A sice na to, jak hluboké jsou vlastně ty současné problémy na Slovensku. Ta vražda Jana Kuciaka ukázala na možný vliv italské mafie, který by mohl dosahovat až na nejvyšší místa slovenské politické scény. Nyní se objevilo právě to zmíněné obvinění ze strany Vasila Špirka, o kterém jste hovořil. Takže jestli ten problém je skutečně, jestli to přirovnání Fica k Mečiarovi může sedět i celou tou érou a hloubkou těch problémů na politické scéně.
Ja si myslím, že môže. Pozrite, vtedy, ak hovorím o sofistikovanejších metódach, tak áno, za Mečiara to bolo brutálnejšie. Aj korupcia bola možno brutálnejšia, jednoduchšia. Predávali sa fabriky za nič, za zlomok ceny. Najlukratívnejšie fabriky ako Slovnaft, ako východoslovenské železiarne. Celé tie 90. roky boli samozrejme brutálnejšie, pretože dnes sú už dôkazy o tom, že vtedajšia moc, politická moc využila organizovaný zločin na odstránenie neplného svedka Remiáša. Takže z hľadiska toho rozsahu tej korupcie sa obávam, že tých 10 rokov Smeru môže byť ešte väčším problémom, ak sa to raz bude vyčíslovať v hodnote peňažnej, tak sa obávam, že ten rozmer môže byť ešte väčší. A ukazuje sa, že napríklad dve oblasti, o ktorých som, keď som naposledy sa stal ministrom financií v roku 2010, tak som vyhlásil, že informatizácia spoločnosti sa zdá byť jednou z obrovskou korupčnou oblasťou a snažili sme sa to vyčistiť, len nemali sme na to dosť času. A ukazuje sa aj ďalšie indície alebo informácie hovoria o tom, že informatizácia spoločnosti plus veľké infraštruktúrálne investície plus daň z pridanej hodnoty. K daní z pridanej hodnoty k vratkám stačí sa pozrieť na graf, ktorý hovorí o úspešnosti výberu, efektívnosti výberu dane z pridanej hodnoty. Táto efektívnosť výberu sa prudko prepadla po roku 2006, kedy nastúpila k moci prvá vláda Roberta Fica. Došlo k prudkému prepadu a za tie 4 roky sme sa dostali na úroveň Grécka. Boli sme druhou najhoršou v roku 2009-10, sme boli druhou najhoršou krajinou v celej Európskej únii, čo sa týka výberu DPH. A sú tu mnohé informácie, ktoré svedčia o tom, že ten dôvod bol aj politicky, nazvime to tak, že mohlo dochádzať aj k veľkej korupcii aj s prepojením na najvyššie miesta v exekutíve.
Když hovoříte o té velké korupci, já jsem v úvodu řekla, že vy jste také poradce ukrajinského premiéra. Kdybyste to srovnal, ty podmínky na Ukrajině a na Slovensku, jde to srovnat? Je ta míra korupce na Slovensku přece jenom nižší než na Ukrajině, kde také působíte?
Áno, je nižšia ako... Takto, ja by som ale, povedzme tak, že do toho roku 2014-2015, kým začali tie reformy, ktoré sa teraz v posledných rokoch robia, bola miera korupcie na Ukrajine rádovo väčšia ako na Slovensku. Ale ten problém je v tom, rozdiel je v tom, že za posledné 3 roky sa miera korupcie na Ukrajine výrazne znižuje. Ani nie tak preto, že by boli úspešné reformy v súdnictve a vyšetrovaní, tam je ešte stále obrovský problém, ale preto, že v tých ostatných oblastiach ekonomických sa zúžil priestor v oblasti regulovaných cien, v oblasti liberalizácie, v oblasti verejného obstarávania, v oblasti daňovej správy, tam sa výrazne znížil priestor na korupciu. Ale stále si myslím, že tá korupcia je samozrejme veľkým problémom na Ukrajine. Na slovenský problém ale je, že počas posledných 12 rokov, vyše 10 rokov už vládne Robert Fico. A v tom období vlád Ficových je problém v tom, že nielenže sa nerobili žiadne reformy, ale aj tá miera korupcie rástla. A to je nielen môj pocit z hľadiska tých rebríčkov korupcie, ktoré sú z hľadiska vnímania miery korupcie, z hľadiska názorov podnikateľov, to unizono hovoria z roka na rok, že sa situácia v korupcii zhoršuje a že korupcia, ktorá napríklad v roku 2006, keď končila druhá Dzurindová vláda, tak podnikatelia tvrdili, že korupcia bol tretí najväčší problém v podnikateľského prostredia. Už veľa posledných rokov za vlád Roberta Fica podnikatelia tvrdia, že najväčším problémom, ktorý najviac zhoršuje podnikateľské prostredie na Slovensku, je korupcia.
Posloucháte odpovedi bývalého slovenského ministra financí Ivana Mikloše. Abych se vrátila k těm současným slovenským reáliím. Je podle vás současná slovenská opozice připravena nebo je v kondici na to, aby převzala moc, aby převzala stát?
No, to je trochu problém, pretože slovenská opozícia naozaj nie je tým ideálom, ktorý by krajina potrebovala. Avšak, bez ohľadu na to, v situácii, v ktorej sa nachádzame a v ktorej sa krajina nachádza, je akákoľvek opozícia, teda akákoľvek vláda zložená z dnešnej opozície, rádovo lepším riešením. Pretože minimálne v oblasti, v tejto oblasti, v oblasti boja proti korupcii, v oblasti zužovania priestoru pre korupciu, v oblasti vymožiteľnosti práva a najmä v oblasti, lebo čo je najväčší problém slovenský je, že polícia, a to je zosobnené v osobe Kaliňáka, že polícia a minister vnútra má pod úplnou kontrolou policajný zbor. Neexistuje žiadna ani nezávislá inšpekcia, ani nezávislosť vyšetrovateľov. A to prepojenie, tam sú čoraz viac informácií o tom. Nakoniec najlepším dôkazom toho je, že nikdy sa nič nevyšetrilo. Dokonca aj tie daňové delikty Bašternáka, ktoré sú evidentné, vždy sa to končilo tým, skutok sa nestal. Takže akákoľvek opozícia je lepšia na to, aby došlo k vyčisteniu, pretože ja som presvedčený, že väčšina policajtov, väčšina vyšetrovateľov sú čestní ľudia, ktorí chcú robiť svoju prácu. Ale ak je vedenie policie a vedenie ministerstva vnútra také, aké na Slovensku už mnoho rokov je, tak to jednoducho nie je možné. Čiže tá opozícia v tomto by určite urobila zásadnú zmenu.
A když jste opakovaně zmínil jméno ministra Kaliňáka, dnes se v médiích objevily informace o tom, že by mohl být z vlády po víkendu odvolán. Myslíte si, že by jeho odchod tu situaci vyřešil, že by to třeba umožnilo vládě Roberta Fica zůstat u moci?
Určitě to nevyřeší. Zrazu ľudia začnú dôverovať, pretože možno by tú situáciu upokojilo, keby Kaliňák odstúpil hneď potom, ako sa to stalo.
Ale dnes už pozde.
Myslím si, že to už veľmi, veľmi neskoro. Pribúda viac a viac informácií. Okrem toho, viete, ak aj Kaliňák odíde, ale na jeho mieste ostane nejaká bábka, ktorá ním bude naďalej riadená, tak samozrejme to absolútne nič nevyrieši.
A nepomohlo by to třeba tomu vyšetřování samotné vraždy, jestli by to třeba pro veřejnost pak nebylo důvěryhodnější?
Tu je tiež zásadná vec. Robert Fico neustále pri každom jednom vystúpení, ktoré ma každý deň zdôrazňuje, že nepripustí a nesúhlasí s vyvodzovaním politických dôsledkov a s odvolávaním, ani samozrejme s vlastným odstúpením, pretože oni osobne, minister Kaliňák, on a ďalší prezident policajného zboru, ale najmä oni osobne, Fico a Kaliňák, riadia to vyšetrovanie, robia všetko preto, aby sa to vyšetrovalo. A to je absurdné. Oni nesmú zasahovať do vyšetrovania. Oni by nemali byť ani informé, ani Kaliňák. Zo zákona by nemal mať ani len informácie, mal by mať veľmi, veľmi obmedzené informácie. Akým spôsobom oni nakladajú s týmto, akým spôsobom nad rámec svojich zákonných kompetencií a právomocí zasahujú do vyšetrovania. On to sám deklaruje a naviac už v minulosti sa veľakrát preukázalo, na Slovensku znamená prípad Hedvigi Malinovej, kedy vystúpili na tlačovej konferencii, kde oni interpretovali výsledky vyšetrovania, ktoré sa ukázali byť ako manipulované. Veľakrát Robert Fico aj Robert Kaliňák používajú v politickom zápase informácie, napríklad z daňovej správy, ku ktorým sa nemajú ako dostať zákonným spôsobom. Oni ich používajú v politickom zápase. Čiže je množstvo dôvodov na to, nie indícií, dôvodov, dôkazov na to, že jednoducho ovplyvňujú vyšetrovateľov, zasahujú do vyšetrovania, majú informácie, ktoré by mať nemali a oni toto ešte interpretujú ako dôvod, prečo nemôžu odstúpiť, pretože oni vyšetrujú.
Takže,
to je absurdné.
Když vás tak poslouchám, chápu správne, že pro vás v podstate tým nejvhodnejším řešením současné krize jsou predčasné voľby.
No, nielen najvhodnejším, ale jediným možným. Pretože v tejto situácii samozrejme sa inak tá dôvera už dosiahnuť nedá. A tých informácií, ktoré boli zverejnené už len v tom Kuciakovom článku a v ďalších jeho článkoch, ale nie len v nich, v tom všetkom, čo je tu známe, je evidentné, že tá zmena, nevyhnutná zmena, nie je možná, pokiaľ nedôjde k vyvodeniu politickej zodpovednosti. A môžu ju nakoniec áno, musia, jedine voľby ukážu, do akej miery ľudia sa stotožňujú s nevyhnutnosťou zmeny.
A ešte na závier, jak podľa vás to současné dění, ta krize a ty události, ktoré tu krizi vyvolali, ovlivní mezinárodní reputaci Slovenska a jeho postavení?
Samozrejme negatívne, ale to je tiež ďalšia vec. Robert Fico vo svojich vystúpeniach tvrdí, že prezident Kiska vyzýva k štátnemu prevratu, opozícia organizuje štátny prevrat, pritom sme úspešná krajina, kazí to naše meno Slovenska v zahraničí. No to, čo kazí meno Slovenska v zahraničí, je spôsob, akým sa k tomu stavia vláda. To, že sa to stalo, že sa to stalo za okolností, za akých to sa to stalo, že sa preukazuje prepojenie napríklad organizovaného zločinu na najbližších ľudí predsedu vlády a že predseda vlády sa neštíti už ani takej demagogie, že v politickom zápase začína používať meno Georgea Sorosa. Toto je to, čo robí hanbu Slovensku a čo je široko medializované. Takže áno, celkom určite to, čo sa deje v posledných dňoch, imidžu Slovenska neprospieva, ale zodpovednosť je jasná.
Ďakujem za rozhovor. Mým hostem byl bývalý slovenský minister a poradce ukrajinského premiéra Ivan Mikloš. Ďakujem, že ste prijal naše pozvání.
Ďakujem pekne, do počutia.
Od mikrofonu sa loučí Maria Bastlová.